Dis net na 9 op 'n donderdagoggend en dit beteken is tyd vir vreugde joy met my, Bertel Rival. Een vreugdevolle goeiemôre aan die ieder en elk wat vanoggend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM en op Radio Kansel Hartklank deur die toep op 'n app op jou foon of natuurlik op www.radiokansel.co.za en dan al die luisteraars wat ook inskakel op ons YouTube kanaal. Welkom en ek hoop julle het 'n geseënde dag sover en dat julle die res van die oggend saam met my tot net so voor 11:00 sal geniet. Ja, ek sien uit na van vandag se program. Ons het 'n heerlike gas, maar eers wil ek vir ons lees uit Jakobus 1 en dit vanaf vers 2. Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval. Omdat julle weet dat, as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees. En in geen opsig te kort skiet nie. As iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyt. En dit sal aan hom gegee word, maar hy moet in geloof vra, sonder om enigszins te twyfel, want wie twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so mens moet nie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. Ek lees dit daar, dis Jakobus 1 vanaf vers 2 tot en met vers 8. Daar is soveel dinge wat ons hieruit kan benut vandag. Maar ek wil vir jou herinner daaraan dat weet, in die eerste tweede, vers 2 wat het sê, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat, as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Elke versoeking wat op jou pad kom, is een wat jou sterker maak, wat jou die pad vorentoe met sekerheid kan vorentoe neem, waar jy weet, ek kan terugkyk en sien, God het my hier vasgehou, en met daai bemoediging kan jy jouself vorentoe dra. En hy sê, as enig iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit vra van God. Want dit is waar jy jou wysheid moet vra. Hierdie jou leiding, dit wat jy moet doen. En hy sal vir jou daai onvoorwaardelike, daai vreugde en vrede gee in besluite wat jy neem wat reg is. En dan moet jy nie twyfel nie. Want as jy twyfel in daardie wonderlike verhouding wat die Here vir jou gee, dan gaan dit jou vat op 'n afdraaipad. Dan gaan dit jou vat weg van die Here af. En dit is nie wat ons wil hê nie. Ons wil hê dat ons moet vorentoe gaan en in vertroue beweeg, want dan sal hy aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyt, en dit sal hom gegee word. Vra in geloof. Beweeg hand in hand saam met die Here. Dit is ons voorreg om elke dag met hom te mag gesels. Ons kan enige tyd, enige plek met die Here gepraat. En hy luister. Hy hoor jou. Soms voel dit nie so nie, maar maak jouself dan beskikbaar. In daardie vertroue. Maak jouself beskikbaar vir dit wat hy na jou toe bring. Maak jouself oop vir sy liefde en sy genade. En hy sal, die Here is getrou. Hy sal jou antwoord en hy sal vir jou wys waarheen om te gaan. Amen. Hierdie is die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroval en vanoggend saam met my is Elise Marie Miller. En ja, die dame het 'n paar jaar in Engeland spandeer. So sy sê, my Afrikaans is bietjie skraps partykeer, maar ons gaan hom Afrikaans gooi en dan as haar Engelse woordjie ingooi. Dan vergewe ons jou.
Baie, baie dankie, Bertha.
Welkom.
Baie dankie. Ja, is heerlik om hier te wees. Ek was so 'n paar jaar terug hier en wat 'n voorreg. Heerlik, man.
So lekker. Is lekker om saam met jou te kuier. So, ek val sommer met die deur in die huis en ek vra altyd vir my gaste, hoe het jou verhouding met die Here begin? Toe jy besef het, wow, hier is nie net kerk toe gaan, weet my hart aan omgeen nie, maar hier is 'n verhouding.
Absoluut, ja, ek is so bly jy sê dit, want Bertha, ek het die voorreg gehad om in 'n wonderlike Christenhuis groot te word. Wonderlike ouers. Ek was een van daai wat ek kan nie onthou hoe oud ek was toe ek my lewe vir Jesus gegee het nie, maar dit was baie klein en ek vermoed ek het op elke CSV kamp daarna net 'n recommitment gedoen. Maar ek dink my lewe van laerskool, hoërskool en universiteit was ek beskryf dit so, ek was 'n legal Christen. Ek het my lewe vir Jesus gegee. Maar dit was eers hierso in my early to mid 30s wat ek regtig Jesus in verhouding ontdek het. En ek is mal oor dat jy die woord verhouding gebruik, want ek glo absoluut ons doel op aarde en is om in verhouding te wees met Jesus Christus. Daar's so baie keer mense wat, jy weet, wat is my purpose? Wat is my purpose? Jy weet, moet ek dit of dat doen? En ek sê, wees in 'n verhouding met Jesus Christus. Dis hoekom hy jou gemaak het. En om vir jou te sê, my story is, ek was 'n legal Christen van, sê maar, hier 6, 7, 8 jaar oud, maar ek was 'n relational Christen van hier my middel 30s. Ek kan nou nie precies onthou hoe oud ek was, nie, ek sê amper 50. Toe ek Jesus ontdek het in sy ongelooflike genade en liefde vir my, en ek besef, ek het 'n groot element van vrees gehad voor dit. Jy weet, vrees om 'n fout te maak, vrees om hom nie te leer te stel nie. So dit was 'n bietjie vreesgebaseerde legal verhouding, waar hier in my middel 30 het ek die liefde en die genade van Jesus ontdek en dit het die dinamika en my gewilligheid om te kom in verhouding met hom so verander en dit het, is op daai stadium wat ek 'n ongelooflike honger vir sy woord ontdek het, want ek het hom ontdek in die woord en nie al die reels nie, jy weet, voordat het ek meer die, o jete, het ek nou weer gefaal en o jete, ek doen nie dit nie, en waar toe ek Jesus in verhouding ontdek, toe ontdek ek hom in sy woord. Oeg, so dit was my wonderlike journey.
En is daar beskikbaar te wees vir daardie verhouding? Om te sê, goed, weet jy wat, ek kan van my kant af ook werk maak daarvan.
Absoluut.
Om met hom te praat en in gebeds, weet, in gebed te praat en eindelijk maar meer in gesprek met hom te wees. Maar dan wil ek vir jou vra, as jy dit sal deel, weet, hoe het dit vir jou gebeur? Hoe het jy besef, wow, wacht, ek kan nie net 'n legal Christen wees, nie, ek moet 'n relational Christen wees.
En ek dink ek het agtergekom, en dit is maar deur gesprekke wat mense met my gehad het, boeke wat ek gelees het op daardie stadium, en dat ek besef het, ek is 'n performance-related Christen, of 'n performance-driven Christen gewees. Met ander woorde, ek het gevoel my verhouding met die Here is performance-based. So, as ek Bybelstudie doen, dan hou Jesus van my. En hy sal my antwoord as ek genoeg met hom praat. Jy weet. As ek minder sondig, sal hy meer sy wil aan my openbaar. En dit was absoluut gebaseer op performance van my kant af. En ek dink die groot draaipunt was vir my, toe ek besef hoe ongelooflik vergewe ek is in hom. En hoe, as ek, en ek sê die versigtig, want ek promoveer nie hierdie, maar as ek vir 3 maande nie 'n woord met hom praat nie, is hy nog steeds kinderlik opgewonde om verhouding met my te hê.
Verlore seun.
Absoluut. Ja. Ek bevorder nie, ek sê nie dis okay nie, maar ek het besef daai vrees het is afgebreek van my en ek het Jesus ontdek in sy genade. Dis 'n interessante woord wat jy vroeër gebruik het, Bertha, toe jy sê daar's 'n element van werk. Jy weet, voel vir my in die Christelike geloof word werk as 'n vloekwoord beskou, jy weet. Nie, en ek stem absoluut saam dat ons is gered. Ons is, we are saved through faith in the amazing work of Jesus Christ. So ons redding en ons salvation is 100% Jesus Christus in sy bloed. Maar verhouding is baie keer ons werk. He's 100% available all the time. Maar van ons kant af is daar Jy weet, ons moet die voentjie neersit, Bertha.
En jy moet iets doen.
En jy moet engage in verhouding. Net soos as jy in 'n liefdesverhouding is met iemand. Magistraat, mens doen moeite, jy weet.
En dit gaan nie oor dat, weet, as jy nou nie in daai verhouding intree nie, as jy nie dit doen nie, dan dat die Here vir jou gaan sê, well, okay, nou ek het nou probeer, ek is nou klaar met jou, Bertha, as die hoeveelste keer, dan is dit verkeerd gaan, ek is nou klaar met jou. Nee, dit gaan oor, mens wil daar die verhouding koester, vir jou om te help met jou lewenspad.
Absoluut.
Met die uitdagings wat op jou pad kom.
Ja.
Want is soveel beter om met hand in hand saam met die Here deur te stap, as om met alleen te stap.
Absoluut.
Of, dis soveel beter om te sê, Here, hier is 'n besluit wat ek moet neem, wat gee vir my rustigheid oor dit wat ek moet doen.
Absoluut.
Ja.
Bertha, my ouers, ons het so grappie in die gesin waarin ek groot geword het. Toe ons tieners was, het ons Frans baie keer vir my ouers advies oor wat ook al, nou nie die weer nie, bietjie meer dieper goedertjies en so aan. En dan sal sê nou maar byvoorbeeld my ma nou haar opinie deel en sê wat sy dink en dan sal sê, okay, pa, wat dink pa? En dan sal hy so dink en dan sal hy sê, weet jy, dis omtrent presies wat ek wou gesê het. En dat ons is, ach, dis onmoontlik. Jy weet, dit kan ons dan nie wees nie. Totdat ons later begin verstaan het, en ek is ook nou al lank al getroud, dat hoe meer tyd men saam met mekaar spandeer, hoe meer begin jy bietjie dieselfde dink oor dinge. En ek dink dis wat Jesus ons saam mee innooi. Hoekom hy ons in verhouding innooi, en nie in performance nie, in verhouding met hom is, hoe langer ons 'n pad stap saam met hom, hoe meer begin ons bietjie dink soos hy, bietjie wil soos hy, bietjie doen soos hy, jy weet. En dis hoekom hy so opgewonde is om verhouding met ons te hê, want hy wil graag hê ons moet sy denke en sy begeertes en sy maniere aanleer, want hulle is baie, baie goed.
Dis goeie maniere om dit te leer. Ja, dis goeie, dit is, en dit help net om jou lewe met soveel meer liefde, vreugde en vertroue en rustigheid en alle dinge te kan aanpak, ja. Is wanneer die Here by jou is in verhouding.
Absoluut.
Mens kom makliker deur 'n situasie wat jou ontstel. Wanneer jy vir God ken.
Absoluut, sy karakter.
En wanneer jy verstaan, weet, en as ek nou sê 'n situasie wat jou ontstel, dan moet ek nou, jy het vanoggend jou toon gestamp, nee. Ek bedoel, weet, as jy gaan deur siekte, deur verlies, lewensverlies, deur geliefdes wat nie doen wat jy graag wil hê hulle moet doen nie.
Ja. En weet, also known as children.
A true story. ja, so dit is daai hele proses is makliker.
Absoluut.
Want jy kan net sê, Here, help my. Here, ek weet nie wat om hier te doen nie, Here. En dit baie keer met my kinders ook, dit is as hulle nou vir my vraag vra en hulle soos dan sê ek soos, ek weet nie, dan sê ek soos, ek weet regtig nie wat die antwoord is nie, baie keer is dit geloof gebaseerde vraag, dan sê ek soos, nee my kind, ek weet nie wat die antwoord daar is nie, maar geef vir my oomblik, geef vir my rukkie, en laat ek net daaroor dink, laat ek net daaroor bid, laat ek net 'n bietjie met die Here daaroor praat, en dan sal ek terugkom na jou toe. Maar intussen kan jy dieselfde doen.
Exact. Ek wil jou noem, die week het ek gaan stap, en op een stadium het ek by een inrit van huis gekom, en op daai oomblik toe, kom die eienaar van die huis in, en is toevallig toe iemand wat ek ken, en so ek stopte nou, terwyl die hek besig is om oop te gaan, en ek en die dame, jy weet, maak toe nou maar small talk, hallo geselsies, en of die volgende oomblik kyk sy in haar erf en in haar oor rek so bietjie, en sy sê vir my, o jete, sy moet gou vinnig inry voor haar honde uitgestorm kom. Nou Bertha, op daardie oomblik kom daar so 'n koue rilling deur my, want dit laat my klink, hier kom hengse probleme.
Ja.
In elk geval, om langs die rekord te maak, sy ry toe in en hier kom twee ongelooflike groot honde op my afgegalop, en ek word tjoepstil koud hier binne in my, en soos wat hulle opspring teen my, nee, hulle het my nie aangeval nie, maar hulle het so opgespring teen my, het ek kliphard gesê, ek is nie bang vir julle nie, maar ek onthou toe ek het sê, toe dink ek, ag, jy blaf absoluut niemand nie, hulle kan jou vrees reik, en in elk geval, die vrou kom toe uit, en sy maak hulle toe rustig, en hier begin sy my baie kleur en begeer vertel van hierdie pragtige karakters van hierdie twee honde. So verduidelik my, hierdie hond se karakter is so en hierdie hond se karakter is so. En ek dink in daai oomblik by my, maar ek het nie die karakters van hierdie honde geken nie. Ek het net na hulle optrede gekyk en dit het vir my baie bang gemaak. Maar hulle was toe nou vredelievende honde. En toe ek daar wegstap, Bertha, toe besef ek, die ding is, hoe meer ons Jesus, God die Vader en Heilige Gees se karakter ken, hoe meer gaan ons verstaan hoekom hy soms dinge doen wat en ons gaan nooit alles verstaan nie, maar die uitnodiging verhouding is om sy karakter te leer ken. Want dan gaan jy weet, as hy aangegalop kom, wat skies die hond nou, as hy aangegalop kom, is dit nie agressief nie, dis ongelooflike opwinding en joy. Maar ek het dit nie geweet nie. Sy het dit geweet, want sy het hulle karakter geken. So verhouding vir my is 'n uitnodiging om Jesus se karakter te leer ken, sodat ons sy maniere 'n bietjie beter kan verstaan.
Net so. Nou, ons het 'n bietjie in 2021 het ons gesels oor wie is ek, né? Nee, dit was 'n boek wat jy uitgebring het, Who Am I? Weet die identiteit, waar vind jy jou identiteit? Hoe groei jy mens as mens sonder om jouself te verloor en daai tipe ding, nê? En nou het jy gekom na Where Am I? En ek is soos, okay, soos nou, en jy het dit op so 'n mooi manier verduidelik in die kort videoetjie wat jy nou gestuur het vir my. So ek wil graag vir jou vra, weet, waaroor gaan hierdie boek dan nou? Where am I? Ons het nou praat oor who am I, ons vind ons identiteit by die Here, maar nou, where am I?
Ja, Bertha, weet jy, jy weet hoe as ons soms ergens heen moet ry, nee, dan ek gebruik Google Maps baie gereeld. Ja. En wat ek agtergekom het, is jy kan in Google Maps intik waarheen jy wil gaan, die adres. En Google Maps vind hom binne sekondes, kan hy hom op die map sê, ek kan sien, dis waarheen jy wil gaan. Maar Google Maps kan nie vir jou verduidelik hoe om by jou destinasie uit te kom, as Google Maps nie weet waar jy op die oomblik is nie.
Oh, ja.
Ek is nie iemand wat heeltyd my location services op my foon aansit nie, want dit vreet my battery. So totdat ek nie my location services aansit om te sê, Google, ek is op die oomblik hier. Die oomblik wat ek vir hom sê waar ek is, binne sekondes kan hy vir my die beste pad uitwys om by my destinasie uit te kom. En wat ek al ervaar het in ons wandel met Jesus, is ons is so bewus van waarheen ons moet groei, hoe ons moet wees, waarheen ons mik, of het nou is in jou bediening, of het nou is in jou werksloopbaan, of het is in verhoudinge, in jou huwelik, met jou kinders. Jy weet, dis die type ma wat jy wil wees. Dis die type eggenoot wat jy wil wees. En jy probeer uitfigure hoe om daar uit te kom, hoe om so te wees, maar wat soms baie keer help, is net om eers uit te figure waar is jy nou. Want waar jy nou is, gaan bepaal die roete om by jou destinasie uit te kom. As jy 'n baie geduldige persoon is, dan gaan jou geduldroete anders te lyk as iemand wat uiters ongeduldig is. So, hierdie boek gaan so bietjie vir my, omdat ek baie keer van mense vra, jy weet, where are you in your life? Ek weet, en dan is mense wat baie ons, wat bedoel jy? Jy weet, wat bedoel jy? En ek het agtergekom, mense weet nie eintlik hoe om te definieer waar hulle is nie, sodat jy hulle kan help om te groei waarheen hulle wil gaan nie. So wat ek gedoen het in hierdie boek, Bertha, is ek het na 9 karakters in die Bybel gaan kyk. 6 mans en 3 dames, en ek het gaan kyk na hulle stories en hulle seisoen. Waardeur het hulle gegaan? Wat se goeie besluite het hulle gemaak? Wat se slegte besluite het hulle gemaak? Wat was hulle omstandighede? En dan te kom, daar's nou, ons kan nou verder praat oor wat dan gebeur, maar die doel daarvan is, eerder as dat jy self probeer uitfigure, okay, waar is ek nou in my lewe? Is om te lees waar ander mense was in hulle situasies en jou te help om te identifiseer, o jete, ek is in 'n soort gelyke situasie in my lewe. Ek wag vir 'n antwoord, of ek het 'n antwoord gekry, maar nou moet ek besluit hoe ek dit moet gebruik. Jy weet, mense se verskillende seisoene, en ek het baie spesifiek probeer wegbly van winter, somer, lente en herfs. Net want ek dink dis al bietjie holre grys. So wat ek hier in hierdie boek probeer doen het, is hierdie 9 karakters aan ons voorstel. Is bekende, party's bekend, party's onbekend. Sodat jy as leser kan sê, jete, ek kan so identifiseer met hierdie karakter. Oh, my jete, ek voel presies dieselfde. En dan uit hulle storie te leer, okay, hoe navigate mens hierdie seisoen, hierdie plek waarna jy is. So die titel het gekom van 'n uitnodiging om bietjie uit te figure. Kom ons figure uit so bietjie waar ons nou is, om ons bietjie 'n beter hulp te kry van hoe die woord ons kan help na waarheen ons wil gaan.
So dit is daai ding en natuurlik ook soos jy nou praat van daai GPS en so aan. Dis ja, jy moet weet waar jy is sodat jy kan verstaan ook wat is dit wat ek moet doen om te kan groei.
Absoluut.
En na die volgende stap toe. En dan weet as ek nou ry dan is ek altyd partykeers is ook 'n bietjie slimmer as GPS nee, ons ken mos nou al die paadjies.
Ja.
So mens vat 'n bietjie van 'n ander pad, maar wat altyd is en hy bring altyd vir jou weer terug.
Redirect.
Hy redirect jou. Ja, is dit vir jou, okay, jy wil hierdie pad ry, dan werk ons daarmee saamdag, want ja. As jy nog steeds jou einddoel ja. Is dieselfde pad.
Ja.
En ek dink dit is nogal 'n metafoor of 'n of 'n verwysing daarna.
Ek een van die karakters waaroor ek skryf, as ek sommer gou vinnig mag sê, is Petrus en ek kyk na drie insidente, klein insidente in sy lewe. Al drie insidente het hy baie bold aksie geneem. Maar ek verduidelik eintlik dat in al drie kere was daai aksie, daai keuse wat hy gemaak het, meerendeels gedryf deur vrees. So al het dit na vreeslike confident aksies gelyk, jy weet, was hy eintlik net baie bang op daai stadium en uit vrees uit het hy 'n besluit geneem. Maar wat vir my so mooi is, en dit was elke keer teenoor Jesus, né? Elke keer teenoor Jesus. En wat vir my beautiful is Jesus gee vir hom 'n geleentheid nadat hy hierdie foute gemaak het, want hy het foute gemaak. Jesus gee vir hom 'n geleentheid to redirect. Ja. En dis amper nou dat jy daai woord gebruik. Ja. Jesus gee vir ons geleenthede om to redirect as ons besluit het. Nee, ek dink regtig om hier links te draai gaan korter wees.
Ja, gaan makliker wees.
Maar Jesus sien van
bo
af, hy sien alles. Hy ja. Weet daar's 'n ongeluk op daai roete. Daai gaan nie korter wees nie.
Maar hy gee nog vir ons steeds daai ja, daai genade.
Absoluut.
Van jou autonomy, die nie autonomie, maar in die sin van ek, ons is as mense hou daarvan om in beheer te wees. So, om die beheer oor te gee, is nie om te sê, wel, aan die Here, is nie om te sê, wel, en nou is ek net soos
een
puppet, een poppie wat rondgestuur word nie. Dit is absolute seëning om daardie geleentheid te hê om te sê ek maak 'n keuse.
Ja.
En soos ek sê, ek gaan nou links draai hierso. Mm. En hier sê goed, ons redirect. Ons kyk. En solank jou einddoel op die einde is daar. Want hy verstaan ook dat elkeen van ons anders aan mekaar gesit is. Daar's nie 'n cookie cutter manier om vir ons te laat besluit nie. En dan is daar die invloede van buite af wat inkom.
Absoluut, die stemme.
En wat mens te mekaar maak en wat mens verlig ook. Ja. Weet wat jy sê, dit is wat ons vandag hier praat, mense wat nou luister en sê, goed, okay. Weet, so daar is daai oomblikke ook wat toegelaat word. So jou identiteit as mens vind jy in Jesus, absoluut. Maar jy hoef dit nie weg te gee.
Ja.
As jou besluit te hoef, jy nie weg te gee nie. Maak dit
ja,
sin wat ek sê.
En weet jy Bertha, ek in die boek van Jakobus, is dis 'n baie leersame boek. Ek dink wanneer Jakobus skryf, dan skryf hy, jy weet, hy baie prakties, luister, dis hoe geloof lyk. Luister, dis hoe gebed lyk. Dit is hoe ek lees in Engels, endurance, jy weet, this is what faith looks like. This is what joy looks like. This is what endurance looks like. Maar so hy leer mens teologiese of Christelike beginsels. Maar wat ek love van sy boek is, meeste van die kere wat hy vir jou 'n beginsel leer in die boek Jakobus, sê hy, gaan kyk na Abraham. As hy vir jou leer oor endurance, dan sê hy, gaan kyk na Job. As hy vir jou leer oor faith, dan sê hy, gaan kyk na Rahab. En wat ek daaruit kry is baie, die Nuwe Testament is vir ons hierdie ongelooflike boek wat ons help. How do we do life with Jesus in a tough environment? Maar die Here het vir ons ongelooflik baie stories ingesluit in die Bybel om vir ons karakters with real life stuff, Bertha,
ja.
Om te sê, okay, ons is nou baie maklik om te sê dis wat geloof is, maar gaan kyk nou hoe dit prakties in Rahab se lewe gelyk het. En dis
exactly.
Wat ek met hierdie boek doen is, ek gaan na die karakters en hulle stories, sodat ons kan sien, weet jy wat, om net te sê, jy weet, hier is die definisie van geloof, ete, ek het al so baie keer in my lewe moes vra, maar hoe lyk geloof prakties in my situasie? En Jakobus punt ons terug na individue, sodat ons kan leer uit hulle goeie besluite, en uit hulle floppies. So dat jy nie weer jou kop hoef te stamp nie.
En ek sit nou so en ek dink daar ek, ja, David. Kyk hoe lief was die Here vir David gewees, maar kyk wat het hy aangevang. En nog steeds het die Here vir hom, weet, teruggelei. gelei en genade gehad en elke keer op keer op keer vir hom teruggebring na waar hy moet wees. En ek sien David is nie deel van hierdie 9 mense nie, so dit is eintlik wonderlik, want jy gaan soek na die ander, so vertel ons 'n bietjie van elkeen, soos Mary, Maria.
Ja, o, dit is my gunsteling en ek moet sê, ek dink dis wat hierdie boek amper, as ek maar kan sê, het getrigger het, is, ek hou baie daarvan om 'n boek van die Bybel van begin tot einde te bestudeer, omdat ek net voel, 'n skrywer wat 'n spesifieke boek geskryf het in die Bybel, het gewoonlik 'n breë tema of 'n manier van, in elk geval, ek was besig om die Gospel van Luke te bestudeer, en toe kom ek agter, toe sien ek net raak, o, hier is ons net 3 stories van Maria, dis nou Martha se suster Maria, en toe ontdek ek, toe sien ek raak, en toe gaan bestudeer ek nou spesifiek die 3 stories oor haar, en toe sien ek in elke story, Bertha, 3 helemaal verskillende dinge wat met haar gebeur en rondom haar gebeur, eindig sy op precies dieselfde plek, fisies, sy eindig by die voete van Jesus. Toe dacht ek, okay, dis prachtig, en toe begin ek kyk na wat was die omstandighede van hierdie 3 geleenthede of stories wat ons van haar leer, en toe begin hier op my wys, dis amper soos 3 verskillende seisoene waar ons is, en om vir jou idee te gee, ek verduidelik dat ek benoem het so, sy was in 3 seisoene, ek noem het plain, soos gewone seisoen, pain, soos seerkry seisoen, en dan power season. En dan gaan ons deur die insidente wat met haar gebeur, en dan kyk ek na in wat is sy, wat gebeur in haar seisoen, wat is die keuses wat sy maak, en hoe sy in elke seisoen, die plain season, die pain season, en die power season, elke keer by Jesus se voete opeindig, vir verskillende redes. En dan delf ek in hoe ons seisoene ook, ons gaan ook baie keer deur daai 3 seisoene. Ons is baie maklik om te praat oor die pain seasons, want meeste van ons is baie daarin. Maar ons mis baie keer die plain season, daai seisoene waar die lewe nou nie, daar's nie massiewe krisisse nie, daar's nie massiewe deurbraak nie, daar's maar net weer ticking along.
Die water se stil.
Ja, ja, so 'n bietjie issues hier en daar, maar dis nou nie groot goed nie. En ons mis die uitnodigings wat Jesus in daai seisoen vir ons het. Ons mis die geleentheid wat daai seisoen vir ons het. Byvoorbeeld Bertha, in pain season, as dinge rof is, ek sukkel om die Here te hoor, want ek is oorweldig met emosie, met struggle. So, plain season, daai gewone seisoene, is 'n wonderlike tyd om die Here se stem te leer ken, om sy karakter te leer ken, sodat wanneer die pyn kom, dan ken jy hom beter, want dan soms in pain season sukkel ons om hom bietjie te hoor, en dan verduidelik byvoorbeeld in power season, yay, die Here het geantwoord, die Here het 'n deur oopgemaak, nuwe geleentheid is geskep, verhouding is herstel, wat ook al, yay, dankie Jesus, dan hardloop ons, jy weet, ons werk aan 'n nuwe business opportunity, of daai ministry, of daai, we focus so much on the open door, that we miss the one that opened the door. En dan baie keer storm ons weg in 'n rigting en soos jy sê, ons vat die links, want die Here het nou vir ons die weet, 'n geleentheid gegee, en dan voeter ons in 'n rigting in wat ons baie keer soms ons koppe stamp, en Jesus sê in power season, en dis die storie waar Maria kies om, haar broer is nou net lewendig gemaak, massive power season, wow, miracle, en toch kies sy om Jesus te gaan worship in haar power season met dier olie. So in daai seisoen bemoedig ek lesers om te sê, wanneer die Here antwoord, stay humble by worshiping him, because then you continually focus on his greatness, not on the greatness of the opportunity or the answered prayer. So dis byvoorbeeld Maria se storie wat ek bietjie delf.
En dan het ons vir Jefta?
Ja, Jefta is 'n interessante karakter. So baie mense het my gesê, ek nog nooit my lewe van hom gehoor nie. Ons vind hom in die boek van Rigters, hy is 'n rigter, en ek love sy story, want sy story begin met ongelooflike rejection. Sy lewe begin met rejection, en dan kyk ek na hoe die Here hom herstel, maar deur sy rejection. En ek identifiseer 5 seisoene: rejection, restoration, rulership, recklessness. Die man maak dan 'n paar stupid besluite, Bertha. En dan eindig sy lewe in keuses van revenge, wat nie so wys is nie. So, hoekom ek hierdie karakter ingesluit het, Bertha, want dis goed om te sien, daar's mense wat foute maak in die Bybel. Want ek kan so relate met stupid besluite. En hierdie ou het regtig 'n stupid besluit gemaak. En om nog steeds te sien hoe die Here genadig is, die Here het hom nog steeds gebruik as 'n leier, maar om te kan identifiseer wat is die goeie en slegte besluite wat hy gemaak het. Ja. Soms is het soos, joh, ok, ek is bly, ek is nie die enigste een wat soms wil revenge neem nie, maar kyk wat gebeur as mens revenge neem.
Amper om my oomblik raak te sien, om dit te identificeer en te sê, oh, ok, hier het uitgaan van hierdie verwerping, van ja, hierdie...
Na een ruler.
Na hierdie absolute machtspositie. Ja. En daar kon hy nou maar eindelijk geblei het, nee.
Absoluut.
Daar kon hy nou maar, weet, in hand aan hand met die Here daar geblei het. Ja. Maar dan, wat was dit wat hom oorgedra het? Wat is dit wat hom gemotiveer het om te sê, nee, ek gaan nou hierdie dom besluit neem. Ja. Ek gaan nou hierdie ding doen, en vir hom klink het nou 'n briljante plan. Absoluut. Op die oomblik, natuurlik. Inteendeel,
dit was 'n very religious besluit geweest, Bertha, but it was not a godly decision, dis die ding.
Ja, en dit is, en ek dink, dis goed om dit te kan raak sien, en dan dit te identificeer, en dan in jou eie lewe net dan te weet, goed, ek moet waak teen dit, ek moet kyk, weet, wat is my motivering agter hierdie, is dit net om geld te maak, is dit net om dit is, wat is dit, wat is my einddoel?
Absoluut.
So, hierdie route wat ek wil opleen, en dit is ook om het belangrik is om te weet waar jy nou op hierdie oomblik staan.
Ja, absoluut.
In jou lewe, so dat jy kan weet, goed, dis waartoe ek wil groei.
Absoluut.
Dan kyk ons nou, ach, Daniel.
Oh, hy is een groot favorite van my. En weet jy, hoe moet ek hom
Daniel gekies? Was een man in een vreemde land. Hy was die koning, sy rechterhand.
Ek gaan nie verder sing nie, want daar nee, is nie meester.
Dis my liedjie.
Okay, fantastisch. Weet jy, ek het gekies om Daniel ook in te sluit, want so baie keer fokus ons net op die swaar tye. Wat moet mens doen in die moeilike tye en die teleurstellings tye? Maar Daniel se storie is ook 'n storie van ongelooflike sukses. En wat ek uit sy lewe identifiseer is primêr twee goed is, kan ons raak sien hoekom God soms vir ons sukses in ons lewe toelaat? En tweede instansie, hoe steward ons daai sukses? Want Daniel, die Here het ongelooflike guns oor sy lewe laat toelaat, wat 'n storie begin het van 'n man wat gecapture is en weggevat is na 'n ander land toe, het geëindig in 'n man wat vir 5 leiers, wêreldleiers, was hy 'n adviseur. Wow. 2IC vir op daardie stadium koning Nebukadneser, the most influential man of that region. Kan ons sien dat God ons soms in sulke plekke wil plaas? Die vraag is, hoekom plaas hy ons daar? En as ons, en dis wat ek in daai hoofstuk ingaan, kyk om te verstaan hoekom die Here soms guns in ons lewe toelaat, maar primêr, hoe steward ons daai guns? Wat wil die Here hê moet ons met daai guns doen? Want ek dink daar's baie van ons wat seisoene het waar die Here ongelooflike guns in ons toelaat, of dit nou invloed is, of dit geld is, of dit bekendheid is. Hoe gebruik ons, verstaan ons hoekom die Here dit van ons gee, en hoe gebruik ons dit?
Wat gaan ons daarmee doen?
Ja, want ek gaan vir eerlik sê, Bertha, ek het vir baie jare, was die one line answer, we must bring it to the glory of God. Absoluut. Hoe lyk dit prakties? En ek delf so klein bietjie daarin in hierdie hoofstuk. Ek het ander teachings wat ek meer in diepte daarin kyk, maar in Daniel se hoofstuk het ek so bietjie daarna gekyk.
Daarna gekyk, en dan het ons vir Ragab. So Ragab is my ook self van verrassing.
Ja, a woman of ill repute.
Ja.
En weet jy wat kyk ek daarna? Ek dink baie keer voel ons, en ek, miskien praat ek meerendeels met vroue hier, so ons voel so bietjie aanseen. Jy weet, ons kyk na ander mense en ons sien die ongelooflike dinamiese lewens wat hulle lei en invloed wat hulle het, die goeie dinge wat hulle doen, en ons voel so bietjie, jette, maar wat doen ek met my lewe? Jy weet, ek het nou hierdie wasgoed weer opgehang, ek het alweer aandete voorberei,
ja,
want hulle is weer honger, die gesin,
ja,
vir die derde keer vandag, en ja, ek doen my bietjie hier en daar, maar ek just feel a little bit aansien, en die story van Ragab vergelyk ek so bietjie twee elemente, ek kyk so bietjie na Joshua, 'n leier van 2 miljoen mense, jy weet, wat reg kry om 2 miljoen mense te mobiliseer, om oor die Jordaan te gaan en die, to take the promised land, jy weet. Maar wat ek die leser bietjie op uitwys, is dat daar die dinamiese leier van Joshua, wat 2 miljoen mense beïnvloed het, dit nie sou reg kry as daar nie een vrou beskikbaar was om een gesprek met 2 spioene te gehad het. Rahab showed up for two people. And she influenced two people. En daai twee spioene het na Joshua toe gegaan en gesê, it's good to go. Mm. It's ours, let's take it. En om
en
te
daarom,
verstaan...
jy hoef nie een skare te...
Dis my punt. Ja. Daai aansien mama of daai aansien papa of daai... Jy weet, jy sit in die kantoor, jy voel asof jy een absolute belaglike jobbie doen. Maar wat Jesus vir jou vra is, will you show up for the one? Will you have that one conversation? Want daai een gesprek, that one act of love, that one act of kindness propels one person that could lead to millions of people being influenced. En ek bemoedig die leser, wil jy nie 'n Rahab wees nie? Show up for the one and be faithful towards the one. Ons almal hoef nie Joshua's te wees nie. Party van ons is geroep om net die Rahab's te wees.
En ek, ja, ek dink dit is nogal belangrik om dit te weet en te verstaan dat een of 'n menigte dit is net wonderlik as jy jou invloed kan bring. Ja. Is wonderlik.
En onthou Jesus gaan vir jou vra oor wat hy van jou verwag het. Mm. En hy het van Rahab verwag, show up for the one. Okay, the two. Ons praat nou van die twee spione, want ek die term wat ek gebruik het, did you just show up for the one? Hy gaan nie van Rahab vra, did you mobilize 2 million people nie? That was Joshua's thing. So ons kan met amper rustigheid sê, Jesus, I just want to be faithful with what is right in front of me. As daar nie 2 miljoen mense voor my is nie, as ek nie 2 miljoen followers het nie, as ek nie 'n company het waar ek 2 miljoen mense manage nie, maar ek bestuur 2 mensies by die werk. How can I love them well? Ek dink dis wat hy van my gaan vra. En wat interessant is van Daniel se storie is, toe Daniel faithful is met sy eerste klein challenge, toe sien Jesus, hier is 'n karakter wat ek met meer kan vertrou. So if you learn to be faithful with the one, I think God will make the one a 2, and the 2 a 4, and the 4 a 8.
Ja, dit maak het, hy sal het laat groei.
Hy sal het laat groei in sy lyn.
Hy sal het laat groei in lyn met wat jou vermoëns is natuurlik ook. Ja. Dan het ons vir Petrus, ons het 'n bietjie gesels oor Petrus.
Ja. Ach, ek weet jy wat, ek dink ek het daai hoofstuk genoem managing our expectations, want ek is 'n persoon, Bertha, wat ek vorm prentjies in my kop van hoe iets gaan wees. Ek weet my gesin, ons moes al bietjie praat daaroor, want familievakansies, nee, ek bou 'n verwagting in my kop op,
weet,
van hoe dinge gaan wees. Oh, ons gaan wonderlike kwaliteit tyd saam spandeer en wonderlike memories saam maak en dan slaap deen tot daai tyd en deen doen dat en ek moes al baie leer oor how do you manage your expectations well? En in hierdie hoofstuk kyk ek so bietjie na Petrus en ag die man, ek love sy entoesiasme want hy voeter in 'n ding en sonder om te veel te dink en ek is so bietjie so, Bertha, en dan baie keer is hy teleurgesteld want dinge het nie uitgedraai soos wat die prentjie in sy kop was nie. So ek kyk bietjie in hierdie hoofstuk oor how do we manage our expectations well with Jesus en deur Petrus se storie.
Ek dink dis wonderlik. Dit is ja, en ek dink vir alles mense voel jy is op jy is nog nie waar jy moet wees nie. Jou eind destination is nog nie daar nie. Ek wil graag net hierso nou wees in hierdie oomblik. En ek wil verstaan, ek wil net weet want wat gebeur is met daai vooruitsigte wat jy vir jouself kweek, nê? Is dat jy dan eintlik die oomblik waarin jy in is
mis. Absoluut.
Die vreugde van daai oomblik, die prettige interaksie of die liefde of die pyn of die wat ook al, jy is besig om dit te mis, want jy is besig om te dagdroom oor die volgende ene.
Ja, absoluut.
En dan wanneer jy daar uitkom, dan is dit nie wat jy beplan het nie. En ek dink daar's baie mense wat dit vir jou met jou sal kan gesels is daai ding van dit wat jy in jou kop het. Wat moet gebeur, kan vir jou 'n paar goeders gee. Dit kan vir jou vreugde gee, dit kan vir jou ambisie gee, of dit kan vir jou drijfkrag gee, of dit kan vir jou vrees gee, of dit kan vir jou pyn gee. En dit is wanneer jy vooruit beplan wat gebeur,
ja,
dat dit 'n moeilike situasie kom.
Ja. En wat vir so mooi is in Petrus se storie is, Jesus draai nie doekies om met hom nie, nee. Jesus draai nie, Jesus vat hom vas. Een keer vat hy hom baie, baie sterk vas. Ons ken nou 'n bekende term van Satan get behind me. Dis my Petrus adresseer. En dan verduidelik hy vir hom, your mind is not set on the things of heaven. It is set on the things of this earth. En wat ek eintlik ook daarvan hou is dat ek het vroeger genoem dat Jesus disiplineer hom, Bertha, maar dan gee Jesus vir hom in elkeen van die drie insidente wat ek aan verwys, 'n geleentheid to have a measure of a do-over.
Ja.
Kom, ons gaan hierdie nou weer probeer. Nie presies dieselfde feite nie, nie presies dieselfde scenario nie, maar hier is 'n geleentheid. Hoe wil jy hierdie een benader? En daardeur sien ek net so Jesus se genade oor my. As ons droog maak, hy sê, okay, hier is waar jy verkeerd gedink het, hier is die regte manier om te dink. Okay, raai wat, hier kom 'n volgende geleentheid. Wil jy weer probeer?
Wil jy weer probeer? Nee, ek dink dit is iets wat ons moet onthou. Dis dit, jy hoef nie perfek te wees in dit wat jy doen. Want anders gaan jy dit nooit doen nie.
Ja.
Nee, dis daai ding, die procrastination station waar mens baie keer staan. Ons gaan gou breek vir 'n bietjie musiek en ek wil vir julle vra, as julle enige vrae het, stuur dit gerus op ons WhatsApp lyn 082-657-2729 082-657-2729 en dankie Malcolm en Fritz wat vir ons sê, praise God, this is very encouraging, God bless you too, thank you so much for tuning in en dat jy saam met ons lekker saam kuier. Onthou as jy op ons YouTube kanaal luister, gaan ek nou vir jou afsit, ek gaan nou vir jou muziek speel, ons gaan muziek speel, maar jy moet nou met jou eie muziek gaan soek, ons kan ongelukkig nie muziek speel op ons YouTube kanaal nie, so ons luister nou na Izaan wat sing Geen net een tree.
Hoor die woord en vernuwe jou lewe op 657 AM. 657 AM.
Hier is die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroval en vanoggend saam met my kuier Elise Marie Miller en ons gesels 'n bietjie oor haar boek wat sy nou geskryf het en dit is Hoe I need it was who am I in 2000 where am I? So dis nou die volgende stappie. So ek weet nie wie ek is, maar waartoe is ek op pad? Maar eers as ek uitvind waartoe is ek op pad, moet ek weet waar is ek nou? En aan die hand van die karakters uit die Bybel en ons het 'n bietjie gesels oor Maria, Jefta, Daniel, Ragab en Petrus. En dan wil ek Jairus. Ja. Jairus is vir my so fantastiese weet, van vertroue en absolute geloof in iets wat jy nog nie eintlik verstaan nie.
Absoluut, absoluut. Ek vertel sy storie en ek noem dit 'n rollercoaster day, Bertha, want hierdie man het in een dag ongelooflike ups en afs emosioneel ervaar. En ek persoonlik kan so daarmee identifiseer. Jou dag begin goed, dan sal een telefoon oproep en dan is jy moedeloos. Dan is daar een gesprek, dan het jy weer hoop. En dan gebeur iets anders, dan as jy weer, hoe in die lewe kan alles op een dag gebeur? En dis 'n bietjie wat in hierdie man se lewe gebeur het. So wat ek doen in hierdie hoofstuk is, ek kyk na hoe Jesus hierdie rollercoaster dag saam met hom hanteer het. En wanneer het Jesus ingetree en ingegryp in 'n oomblik, wanneer het Jesus met Jairus gepraat en hom eintlik geleer, hoe reageer mens as jy slegte nuus kry, want ergens in sy dag kry hy baie slegte nuus, en dan is daar soos 'n teaching moment, jy weet, en dan gebeur daar verdere dinge met hom in sy dag, en dan skryf ek op 'n stadium, daar's 'n oomblik wat Jesus soos Jairus se bodyguard word, jy weet, waar Jairus word gekonfronteer met ongelooflike harde realiteite. Dis as hy by sy huis kom en hy het nou gehoop, Jesus het vir hom gesê, nee, moenie worry nie, I will take care of this problem. Maar dan kom hy by sy huis en hy word gekonfronteer met hoë emosie en visuele realiteit. Daar's mense wat huil en erg emosioneel is, want hulle dink sy dogter is nog dood. So Jesus het vir hom iets gesê wat hy aan hoop, maar sy realiteit as hy by sy huis kom, sy familiar plek, is baie anders as wat Jesus gesê het.
Wow.
En hoe reageer Jesus in daai oomblik? Sê Jesus net vir hom, nee, moenie worry nie, jy weet. Nee, Jesus is baie dramaties. Jesus jaag hierdie super over-emotional mense weg en sê, gaan uit. Ja, hier is 'n klein geloof, kan nie deel met hierdie intense emosie nie. En ek sien sommer Jesus as 'n so 'n bietjie van 'n bodyguard. Jy weet, daar's kere wat Jesus ingryp, want sy prioriteit is Jairus se faith journey. So daar's kere wat ons ook moet leer, wanneer is daar 'n situasie, en hierdie gaan nou baie hard klink, maar wanneer is daar 'n situasie wat ek bietjie afstand van 'n sekere persoon moet kry? Want wanneer ek met hierdie persoon tyd spandeer, It steals my joy, it steals my hope, it steals my faith. En is dit liefdeloos? Nee, dis wysheid. Dis die kere wat my sê, ek gaan net so bietjie afstand van hierdie verhouding kry, want hierdie verhouding laat my nie groei nie, dit laat my eintlik meer twyfel en onseker voel. Daar's kere wat ons 'n deur moet toemaak. Jesus het 'n deur toegemaak, sodat Jairus se geloof nie wankel nie. So ek kyk so bietjie na sy rollercoaster dag en hoe Jesus elke oomblik die ops en afs van sy dag saam met hom dit hanteer.
Definitief 'n rollercoaster dag daardie. Dan Jochebed.
Jochebed, ja, is ook 'n karakter wat my, wat ek persoonlik nie eens van geweet het tot omtrent 'n jaar terug nie. Dis Moses se ma. En weet jy Bertha, ek kyk uit die oogpunt van hoe kry 'n ma dit reg om jou babietjie in 'n skippie dingetjie te sit.
Ja.
En om te draai en weg te stap. Ek kyk na haar faith journey, sodat sy op 'n punt kan kom waar sy dit doen. Hoe? How do you let go? Ek praat in die konteks van wanneer jy in situasies is wat jy al so hard probeer oplos het. When do you let go? And you say, God, I've tried it.
Let go and let God.
So ek kyk na haar story van when do you let go?
Dit se baie van ons ouers kan nou met jou saamstem daarso en sê, yep. Want jou kinders word groot.
Absoluut.
En op by tye moet hulle deur hulle eie lewenslesse gaan. En jy is soos, ek het jy mos nou klaar gesê.
Ja.
Ek het vir jou gesê, hierdie gaan jou seer maak as dit op jou kop val, maar okay.
Ja.
Dan val dit nou op hulle kop, dan is die lewensles daar. Verstaan, ja. Dat hulle nou, partykeers moet hulle self deur dit gaan.
Ja.
En ons as ouers vind dit moeilik en uitdagend om te sê, oké, okay, daar is dit. En soos wat jy nou sê, weet, om daai babakie in 'n boetjie te sit en te laat gaan. En dit is wat vir my voorlê, ek weet nie van jou nie.
Ek het 'n matriek sien.
Ek het 'n matriek meisiekind, ja. So, ja, volgende jaar moet ek haar laat gaan. En sy gaan nie na universiteit toe waar ek nog tabs op haar kan hou nie. Nee, sy gaan gap jaar.
Oh, ver.
So dit is waar net... Ja. Alhoe ek gaan tabs op hou en is met gebed.
Ja, absoluut.
Ja, en vertroue.
Ja, en iets wat ek uit hierdie hoofstuk so geniet het, is om bietjie God se sin vir humor raak te sien. En ek praat van, en ek sê dit nie disrespekvol nie, mens kan dit humor noem of jy kan dit ironie noem, jy weet. So ek, een leser gaan geniet om to see how God ironically shows up in the story. Ek love daai idee.
Dan het ons, Josef. Josef is een van my gunsteling karakters, want hy het net elke keer opgestaan.
Absoluut.
Ja. Hy was net elke keer plat geslaan. Hy was in 'n put gegooi en dan verkoop as 'n slaaf en dan gaan hy, weet jy wat, ek gaan die beste slaaf wees wat ek kan wees. Toe word hy die beste slaaf. Hoof van die slawe daar so in Potifar se huis en toe gooi hulle om in die tronk. Dus hy sê, okay, weet ek nou maar hier en as sak en as lê, of ek gaan die beste,
prisionier wees.
Ja, ek gaan die beste,
luisteraar en droom.
Wat is die woord in Afrikaans? Maar prisoner, ek gaan die beste prisoner
gevangene
wees, wat ek kan wees, ek kan hier so staan, en hulle doen dit, hulle stel hom aan as, weet, hy moet maar kyk na die gevangenis, hy het magsposisie daar gekry, omdat hy die beste gevangenis was wat hy kon kry. En dan natuurlijk die drome wat uitgelê word en daai, maar dan op die eindig hy tweede in bevel. Maar elke keer ook, jy weet,
op en af. So ek is mal oor dat jy is sommer ongelooflik goed op Bertha. Wat my interessant is Josef se story vat ongelooflik baie van Genesis, die boek. Wat ek bedoel, daai man se story is 'n groot deel van Genesis. So ek geniet ook sy story. Ek fokus op een spesifieke deel, dis daai deel waar hy in die tronk is. En want dis presies wat jy sê, hy het nou die regte dinge gedoen daar by Potifar se vrou. Hy het nou al die pragtige reeltjies gevolg. He did the godly thing.
Yep.
En wat was God se oplossing vir hom? God se oplossing was vir hom om in 'n stinkende, donker tronk te eindig. En ek praat van seasons of hiddenness. Bertha, want baie keer, kyk, ervaar ons onsself in my hete. I kind of try to do everything right, jy weet. I know I'm not perfect, maar jete, ek het nie so droog gemaak nie. En hier sit ek in hierdie rol al vir 10 jaar, ek word nie bevorder nie, ek kry nie 'n ander job nie, of ek is single, ek kry nie 'n lewensmaat nie, I feel hidden. Inteendeel, voel het vir my mense gaan bo oor my, jy weet, I don't even know of my existence. How can God be in this hiddenness? En ek gaan wys deur spesifiek te kyk na waar ons vermoed daar die tronk was, soos die plek waar daai tronk was, en wat is die significance van die plek waar die tronk was, en wat God se rol kon gewees het oor hoekom hy hom in daar die tronk sit. Nou, ons weet van die bakker en die, ons weet daarvan, maar daar's 'n ander element wat ek aan 'n leser voorstel van, daar's 'n skrif wat in die Nuwe Testament, wat die Here sê, ek sal jou toets nie verby jou vermoëns nie. En ek sal altyd vir jou 'n deur uitgee. En die vraag wat ek aan die leser stel is, could the prison have been the door of escape for sure. Joseph?
Ooh, kan het tronk jou, ja, veilig hou.
Ja.
En dan het ons vir Paulus.
Ooh ja, Paulus. Nou, obviously, die man, joh, mens het baie achting vir die man, maar ek kyk so bykie uit die benadering uit van, en ek noem die hoofstuk Life Behind the Closed Doors. Dis amper so bykie soos Joseph, wanneer die, en ek dink ek maak het relevant as jou loopbaan besig is om te groei, of dinge, jou ministry, of jou wat ook al iets is besig om mooi te groei, en dan begin jy net ervaar die deure klap toe in jou gesig. En dis soos abnormaal hoe dinge net toe bly vir jou. Hoe in die lewe kan, wat het ek iets verkeerd gedoen? Hoe kan die Here hierdie toe deure laat toelaat? En so baie keer, jy weet, ons
partykeers is die deur so oop op 'n skreef.
Ja, en daar's 'n gesegde, en ek wil vir jou sê, ek het gedog dit jare terug, het ek gedog dit kom uit die Bybel uit, kom nie uit die Bybel uit nie. When God closes a door, he opens a window. Daai kom nie uit die Bybel uit nie, dit kom uit 'n musical uit.
Sound of Music,
nee, ja. Is 'n pragtige sê ding. Maar ons het ook al baie keer ervaar dat daar's ook nie eens 'n oop vensterkie nie, jy weet, en al wat ons dan doen is ons staar op hierdie toe deur. Wanneer gaan die Here hierdie deur oopmaak? Hierdie deur moet oop, jy weet. En wat ek kyk na toe Paulus in die tronk was. En hoekom ek daarna kyk is want daar was profetiese woorde oor Paulus se lewe gespreek van hy gaan voor konings spreek. Hy gaan baie mense beïnvloed. So dit was die profetiese woord oor sy lewe. En nou is hy in 'n tronk. Here, hoe werk dit? Maar wat ek dan vir die leser help raak sien is wat Paulus doen terwyl hy in die tronk is. En die giveaway is, Paulus se impak in die tronk is baie meer ingrypend
vanuit die tronk
as wat dit buite die tronk was. So wat ons baie keer as 'n closed door sien, is 'n geleentheid as ons hart posture is, Here, what do you have for me inside this door, not on the outside? What do you want me to do right here, nou dat daar net deure en vensters toe is om my? Sometimes we can be more impactful inside than outside.
Dan is daar partykeers ook net wat jy moet gaan, goed, ek is nou hierso, ek is in hierdie in die seisoen van coasting, nee?
Coasting.
Ek is nou, dis alles, dit gaan goed. My man verstaan my, my kinders verstaan my, die kerk is op 'n goeie plek, al die werk is daar, jy coast. Maar dan kom daar 'n geleentheid op jou pad, en die Here plaas begeertes in jou hart. Want hy plaas nie begeertes nie, hy plaas vir jou wonderlike groei idees in jou hart. En jy gaan en jy sê, next, okay, so donkie. Ek dink, dan wat gebeur is dan begin, bietjie vir bietjie, begin daai mat onder jou uitgetrek te word, sodat jy kan gaan na jou volgende, en met liefde ook, skuif die Here jou vorentoe. Want hy wil graag hê jy moet jou volle potensiaal bereik. Hy wil hê jy moet vassit, hier waar dit nou gemaklik en lekker is nie. Maar baie keer uit vrees om dit te verloor, sal ons dan nou net, weet, rustig, nie optree nie, nie doen wat ons moet doen nie. Hierso net vassit. En ek dink daar is 'n groot, nee, ek dink vrees is een van die groot dele wat ons allemaal terughou
ja.
In ons levens om te kan groei.
Ja, absoluut.
Die basisse ene van hoekom sal God 'n verhouding met my wil hê? Hoekom moet ek met hom praat? Hoekom sal hy na my luister? Wat as hy nie my luister nie? Wie is ek dat hy na my sal luister?
Ja.
En om dan verder te gaan en te sê, goed, en daai vrees hou jou uit hierdie wonderlike verhouding met die Here uit. En daai vrae, kom daai vrae regtig van jouself af, kom daai vrae regtig van die Here af, kom daai vrae nie dalk van die duivel af, wat jy wil weghou uit daardie seisoen wat vir jou lê en wag nie.
Ja.
So van die een seisoen na die volgende seisoen na die seisoen, kan ons nie maar net op een seisoen stilstaan nie.
Maar dan gaan ons nie groei nie, Bertha.
Hoekom moet ek groei?
Ja, ek het nogal nou dat jy praat van vrees. Ek het hierdie week op my socials een ding gepost wat iets gesê het soos fear draws our attention away from the awareness and the presence of God. We worship makes us aware of the presence of God. Dis 'n mindset waar as ons gaan toelaat dat die vrees gedagtes, want ek beskryf dit so, the language of fear sounds like what if, jy weet, wat as my kind nou dit gaan doen, wat as die finansies nou dit gaan weer, wat as my baas nou, wat as is vrees se language, maar geloof se language is even if, as my baas dit doen, I will trust God, as my kind dit doen, sal, want ons wil soms sê die probleme moet net weggaan. Jee. Maar baie keer sê Jesus nie, ek gaan as jy saam met my hierdie ding doen, dan gaan ek reg deur die probleem met jou 'n pad wandel. En dis amper ons moet kies, what are we entertaining? Are we entertaining the what ifs or are we entertaining the even ifs with Jesus, I will be able to get through this.
Is nog steeds vorentoe kan beweeg.
Ja. Yeah.
Selfs as.
Ja.
Wow,
mooi
ja.
Afrikaans daar.
Ek verras myself baie keer. dit is regtig 'n belangrike deel om vorentoe te beweeg, om te groei. Sodat jy jou volle potensiaal kan bereik, sodat jy dit wat die Here vir jou graag wil hê moet gebeur, kan gebeur. En vir jou is dit miskien om net die moed te hê om met daai een persoon te praat. Vir jou is dit miskien om net te gaan, jy weet, ek dink nou al vandag die derde keer aan daai persoon, kom ek gee hulle 'n luikie.
Absoluut.
Kom ek gee hulle, en die beste manier om God se liefde te versprei is om jou liefde te wys. Is om sy liefde aan ander mense te wys. En die beste manier om God se woord by daardie mense uit te kry is om in liefde met hulle te praat. Om te besef dat jou plek waar jy staan is deur die genade van God.
Absoluut.
Dat die persoon voor jou staan is ook daar deur die genade van God. Watter pad hulle ook al gekies het, is nie vir jou om te oordeel nie, maar vir jou om vir hulle te wys dat steeds is God se genade met jou. Is nog steeds daar. So, nou weet ek waar ek is. Wat nou?
Ja, nou, you just engage with Jesus, waar ook al jy is. Ek dink, wat my hoop is met hierdie boek is dat mense opgewonde raak, een oor een verhouding met Jesus, om te sien hoe in elke seisoen Jesus deel was van hierdie karakter se lewe. En tweedens dan sien dat ons opgewonde raak oor hoe relevant die woord van God is. Bertha, ek love die woord van God, want dit is regtig so relevant vir ons vandag. Ja, hierdie karakters het op kamele gery en sandale gedra en hulle het opgewonde geraak oor hummus vir lunch, wat nie iets is waarmee ek kan identifiseer nie. Maar al hulle emosies is goed wat ons nog steeds ervaar. So as ons die woord gaan lees om te sê, Jesus, die omstandighede was duisende jare terug en die kultuur was dalk anders te, Maar die challenges, die emosionele challenges, die verhoudingschallenges bly so relevant vir ons. So my hoop is dat 'n leser opgewonde raak om die woord van Jesus self te gaan lees. Dan gaan sê, Jesus, ek wil myself kan identifiseer hierso in. En kan sê, wat het ek geleer oor God se karakter? En hoe kan ek dit aangryp? So, ek dink die uitdaging van where am I is om te sê, okay, ek kan identifiseer met Rahab, of ek kan identifiseer met Jochebed, Jette, om haar story te gaan eet, om die Heilige Gees te vra, Heilige Gees, okay, hoe lyk 'n Rahab moment vir my nou? Hoe lyk 'n Jochebed faith moment vir my nou? Sodat ons, that we can do life with Jesus, deur te leer uit hierdie karakters uit, en dis wat my opgewonde maak.
Dit kom weer terug na weet, om God te ken, ja. En te weet, en te verstaan, wie is hy, en wat is sy karakter, en wat is my karakter in hom,
ja.
En ek dink dit is, ja, dit kom net weer terug, where am I, dit is 9 karakters uit die Bybel uit, wat jou kan help om uit te vind, en uit te skoei een bykie, waar staan ek, waar is ek in my verhouding, en dit is 'n wonderlike manier om dit te gaan soek in die Bybel. Maar jy, Elise Marie het vir ons makliker gemaak, sy het vir ons in hierdie boek gesit. So, daar is 'n boekbekendstelling die 18 November.
Ja, ja, so ek versprei self my boek. So, ek gaan in Pretoria wees, 18 November, by Choose Life Church. Dis 'n vernuut event. Dis 6:00 die aand in daai koffie ontvangsarea. Daar gaan 'n onderhoud wees met my. Daar gaan 'n ander dame gaan ook daar wees, Vivian Heath. Sy gaan ook haar Christenboeke daar uitstel. Dit gaan 'n heerlike ontspanne aand wees. Dis net so uur en 'n half. Daar gaan 'n bietjie drinkgoedjies en eetgoedjies wees. Die boeke gaan beskikbaar wees. Daar's kaartfasiliteite. Ja, dis verniet. Kom, just RSVP. Mense kan op my website gaan kyk. My website is elisemuller.co.za. Al die inligting oor die launch is daar, al die inligting oor my boeke is ook daar. Jy kan die boeke bestel online, maar ek gaan in Pretoria wees die 18de November. By Choose Life Church, 6:00, dis verniet. RSVP net.
Lekker, as jy lus is om haar brein een bietjie te kam krap. Krap een bietjie aan haar brein daardeur. Gaan gerus na haar webtuiste toe, www.elisemuller.co.za. Dit is ELIZEMULLER.co.za. So dis Elise met 'n Z en Muller met 'n bakkie E. Dan kan jy daar so meer uitvind. 18 November 6 tot omtrent so uur 1:30, so 7:30 se kant, Choose Life Church van Moreleta Park. En dit is van die gaan kyk en gaan luister 'n bietjie daar en gaan gesels. Vind ook daarso, ek dink is altyd 'n goeie ding om die gemeenskap te ontmoet.
Ja.
En om hande te vat met mense. Dan kan jy ook vir haar 'n e-pos stuur by hello@elisemuller.co.za. So hello, en dit is die een met die e, so dis hello@elisemuller.co.za. Dan kan jy 'n bietjie daar gesels. En ja, ek dink ons verstaan hoekom ons moet leer by die mense van die Bybel.
Ja.
En die passie daarvoor, die woord van God is eintlik soveel meer waardevol as wat ons dink. Ek dink, ons het groot geword met die idee van, ek moet die Bybel lees.
Ja.
Of ek kan nie nou die Bybel lees nie, want ek is nie gefokus genoeg nie. Of ek kan nie nou die Bybel lees nie, want daar is nie regtig, ek wil nie
verstaan,
nou,
ja.
ek my brein is te pap. Ek wil nie, ek wil net ietsie lekkers lees.
Ja.
Maar uit die Bybel, die woord wat ons het, is dit op soveel maniere.
Ja.
En dit gaan jou help om te verfris. Dit gaan jou help om weer vertroue in die Here te bou. Dit gaan vir jou help om te verstaan in watter seisoen jy is en watter situasie jy jouself bevind.
Bertan, ek het hierdie hoofstuk ook so geskryf dat dit is onafhanklike hoofstukkies. Hulle volg nie op mekaar nie, want wat ek vind is dat, en ek sluit myself in, dat ons sukkel deesdae om boeke klaar te lees. So hierdie hoofstukkies is onafhanklik en daar's baie selgroepe wat hierdie boeke gebruik in hulle selgroepe, want jy kan net een hoofstuk doen. Jy kan hoofstuk 1 doen, dan kan jy hoofstuk 7 doen, dan kan jy hoofstuk 3 doen as jy wil. Hulle volg nie op mekaar nie en jy kan aan die einde van elke hoofstuk gebruik het, ek vra, jy weet, wat gebruik kan word deur selgroepe, so dis ook 'n boek wat lekker vir selgroepe kan wees, want is, jy leer oor karakters, en die hele tyd maak jy dit op toepassing van jouself, en is kort, redelike kort hoofstukke, met vra, so ek beveel het ook sterk aan vir selgroepe.
Laaste woorde vir ons luisteraars van vandag,
Jesus is a primary, ek gaan hom in Engels sê, his absolute primary reason for creating you was to be in relationship with you. Not so that you become his worker horse, but that you become a worshipper of him.
Amen. Prys hom voor daai toe deur.